Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
La Vieți Transformate astăzi avem un fiu de pastor care a crescut în biserică și care a fost destul de separat de păcat și de lume, așa cum se spune, Daniel Lavric. Daniel, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Spune-ne cum a fost atmosfera în casa voastră.
După cum spuneați, am avut harul să cresc într-o familie de oameni credincioși. Am crescut în biserică, am avut ocazia să merg de mic la biserică. Încă de când eram mici, părinții ne-au motivat să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu și ne-au motivat cu bani. Pentru fiecare capitol pe care îl memoram din Scriptură, primeam o sumă de bani, așa că noi ne-am ales, fiind mici, ne-am ales capitolele cele mai scurte, adică psalmii, i-am memorat și, bineînțeles, am fost recompensați pentru fiecare capitol memorat.
Cum ți se pare recompensa asta cu bani? Ați fost cumpărați?
Nu am fost cumpărați, cred că am fost mai degrabă motivați, pentru că la vârsta aceea poate nu ești atât de înțelept ca să discerni adevărul cuvântului și să înțelegi cât de benefic este pentru fiecare perioadă a vieții. Așa că părinții, știind ceea ce ne atrage poate pe noi, ne-au motivat și în felul acesta ca să ne apropie de cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că a făcut o alegere foarte bună.
Ce vă jucați voi, fiind copii acasă? Câți frați sunteți?
Suntem trei băieți, trei fete, eu sunt undeva pe la mijloc. Când eram mici, suntem apropiați de vârstă unii de alții. Părinții ne închideau în casă ca să nu ieșim afară să facem năzbâtii și ne jucam de la biserică, adică ceea ce am văzut pe părinții noștri, asta am făcut și noi. Mergeam într-o cameră, făceam un fel de amvon, cântam, predicam și...
Amvon din ce făceați?
Într-o pernă mai mare. Și aveam așa un program, cumva, care să imite ceea ce am văzut la biserică. Pe când alți copii de vârsta noastră i-au văzut pe părinții lor mergând în altă țară după motorină sau făcând alte tranzacții și când părinții lor plecau de acasă...
Era perioada anilor 90.
Da, da. Ei se jucau cu sticlele și ceea ce au văzut pe părinți, asta au făcut și ei.
Poate că cei care susțin corectitudinea politică ar spune că ați fost manipulați, că ați fost forțați. Ce părere ai?
M-am gândit la acest aspect, însă nu cred că este cazul în familia noastră. Am fost crescuți, cred și îmi place să cred că am fost crescuți într-un mod foarte special. La un moment dat am stat și m-am gândit cum de a reușit tata, părinții mei, să ne crească în felul acesta, pentru că am văzut tineri, am văzut copiii de vârsta mea care au fost crescuți în familie, și în familie de pocăiți, familie de oameni credincioși, și care atunci când au ajuns mai mari, au fost în stare să discernă ce este bine de ce este rău, au ales să meargă în lume. Noi, bineînțeles că trebuie să mergem la biserică și nu trebuia să facem altceva când era slujbă la biserică, dar în același timp am avut și libertate. Și
este normal și este bine să existe o disciplină în casă, nu acum
evident.
Copilul este Dumnezeu, așa între ghilimele, copilul dictează tot. Nu, există o disciplină impusă de părinți.
Da, și chiar Biblia poruncește ca copiii să asculte de părinții lor în Domnul. Bun, dacă părinții sunt credincioși și învață calea lui Dumnezeu, datoria copilului este ca să asculte de părinții lor. Și este această poruncă naturală pe care Dumnezeu a sădit-o în fiecare inima copilului, dar pe lângă această poruncă naturală este porunca lui Dumnezeu. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri și ca și o condiție pentru a avea o viață fericită și îndelungată, trebuie să asculți de părinți și să cinstești. Nu doar să-i asculți și motivația, atitudinea din spatele acțiunii, Dumnezeu vrea ca să fie una bună. Că poți în practică să asculți părinții, dar apoi în gând să comentezi, să murmuri și așa mai departe.
Care este cea mai frumoasă amintire din copilăria aceasta frumoasă petrecută în mijlocul acestor valori și în apropierea cuvântului lui Dumnezeu?
Cred că părtășiile de sâmbătă seara, fiecare sâmbătă ne întâlneam cu familia, aveam un timp special în care cântam, tata citea ceva din Scriptură și apoi ne rugam pe rând. Adică părinții aveau ocazia să ne audă pe fiecare individual cum ne rugăm și dacă ne rugăm bine, puteau să ne corecteze. Dar în felul acesta...
Interesant să afli ce e în sufletul copilului când
exact.
Se roagă.
În felul acesta am putut să și învățăm cum să ne rugăm, că acum sunt plusuri și minusuri când te rogi în comun, că nimeni nu știe ce te rogi, nu? Dacă ești concentrat pe rugăciunea ta, dar așa dacă ne rugăm separat, în familie, eu cred că în familie e foarte bine să te rogi separat, ca să știi ce gândesc copiii tăi, cu ce se frământă, să știi problemele care sunt în viața lor și împreună să roage pentru problema respectivă. A fost un timp special când ne întâlneam, cumva după o săptămână cu probleme, cu necazuri, ne întâlneam sâmbătă seara, ne descărcam înaintea lui Dumnezeu, aveam un timp așa de liniște, stând în prezența lui Dumnezeu.
Ce atmosferă frumoasă de familie, da. Din păcate, probabil mulți în generația ta, probabil și acum își amintesc cum se strângeau în jurul televizorului sau acum în jurul internetului sau fiecare pe smartphone-ul lui.
Da, noi din fericire n-am avut televizor. Adică,
foarte bine.
La un moment dat, să nu mint, am avut un televizor, nu cred că ne-am uitat la el pentru că țin minte că eram foarte mic și știu că s-a stricat ceva. Acum, drept să spun, am încercat să-l reparăm noi. M-a dus pe cineva care să-l repare. Nu știu, cred că i-a luat ceva piese bune, le-a schimbat cu alte piese rele, l-a făcut mai rău, așa că ne-am hotărât să-l dăm și să rămânem fără televizor. Faptul că am rămas fără televizor și am crescut fără televizor nu a fost o problemă pentru noi. Adică nu a fost că ne-am simțit așa inferior față de alți copii de vârsta noastră care stăteau poate ore în șir la televizor. Adică a fost așa un timp în care pur și simplu nu ne-am dat seama că ne lipsește ceva. Faptul că am gustat, exact ce spune Scriptura, gustat și vede ce bun este Domnul, adică intrând în relația cu Dumnezeu chiar de mic și având șansa să-L cunosc pe Dumnezeu și să aprofundez cuvântul, mie în mod special mi-a plăcut istoria Vechiului Testament și mama tot îmi punea întrebări din Biblie, eram mic și am început să citesc de timpuriu Biblia.
Deci nu doar tata era cu cele sfinte, și mama.
Evident, da, și îmi punea întrebări din cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a plăcut datele, numele împăraților, căpetenilor oștirii ale împăraților și îmi punea întrebări ca să verifice cunoștințele mele biblice. Și lucrul acesta nu ne-a făcut să ne simțim așa stânjeniți că nu avem televizor, că nu putem și noi să ne uităm ore în șir ca alții, să stăm în fața unui ecran și să ne pierdem timpul.
Din contră, cred că a fost o binecuvântare.
Asta cred și eu.
Cu toate acestea, este nevoie de o decizie personală, este nevoie de un moment în care, în mod matur, în mod voluntar, omul alege pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Stăpân în viața lui, alege să meargă pe calea lui Dumnezeu. Chiar dacă ai fost crescut, chiar dacă ai fost crescut într-o atmosferă atât de frumoasă și atât de apropiată de biserică, care a fost momentul deciziei tale personale?
Eram într-o... Bineînțeles că aprofundând așa cuvântul și având cunoștințe despre Dumnezeu, despre cuvântul Său, poate m-a făcut să fiu un pic mai aproape față de cei care nu au știut nimic de Dumnezeu, dar cum spunea și dumneavoastră, a fost nevoie de un moment decisiv.
Perioada de rebeliune ai avut?
Nu. Adică nu pot să zic că am fost un sfânt, dar... Dacă stau să mă gândesc la alți copii care au făcut nu știu ce năzbâtii, chiar mă mai vorbeam acum cu frații mei, și apoi revin la momentul de decizie, noi niciodată n-am avut vreo mână ruptă, vreun picior rupt. Adică stau și mă gândesc, nu știu cum am reușit. când eram pe punctul de a, să zicem, să picăm de pe o scară, de pe un scaun, dacă ne vedea, ai grijă să nu cazi. Așa că niciodată noi n-am avut mâna ruptă sau, știu eu, așa accidente. Poate și că părinții au avut grijă de noi într-un mod special și cumva, având grijă aceasta de noi, și noi n-am făcut altceva decât să-i ascultăm. Momentul decisiv în viața mea a fost când eram la o evanghelizare într-o biserică din Timișoara și urma să fie un botez într-o biserică unde tata păstorește. Și când a făcut fratele acela, predicatorul acela a făcut chemare, m-am hotărât în inima mea să predau viața Domnului Iisus într-un mod aparte, într-un mod special. Și la vârsta de 16 ani m-am botezat și am încheiat legământul în apa botezului.
Pentru ascultătorii care nu sunt familiarizați cu botezul la maturitate, de ce în bisericile evanghelice, bisericile de pocăiți, cum se spune, botezul se face doar când omul este conștient? Nu se practică botezul copiilor mici, adică nu se încreștinează copilul mic.
Da, acum sunt foarte multe religii și majoritatea, sau poate unii dintre ei, sunt oamenii care vor să rămână în religia în care s-au născut. Eu nu cred că aș fi rămas în religia aceasta, baptistă, sau orice altceva ar fi fost, dacă nu aș fi ajuns eu la concluzia că ceea ce facem sau ceea ce trăim, valorile pe care noi le considerăm bune, sunt adevărat bune și sunt exact după principiile Bibliei. Acum, eu cred că botezul trebuie făcut la maturitate, pentru că asta spune Biblia, asta poruncește Dumnezeu. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Nu poate să creadă un copil care este bebeluș. Și Biblia nu spune ca să creadă altcineva în locul tău, moașa sau știu eu cine, nașul. Biblia spune că trebuie tu să crezi pe baza credinței tale, pe baza mărturiei tale. Și cred că fiecare om ar trebui să facă acest pas, pentru că este porunca lui Dumnezeu și noi nu putem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu sărind peste anumite etape sau anumite elemente care fac parte din procesul mântuirii. Dacă Dumnezeu a hotărât ca noi, fiecare individual, să depunem acest jurământ în fața martorilor văzuți și nevăzuți prin botez, nu că botezul ne mântuie, dar este un act al pocăinței și face parte din procesul mântuirii, noi trebuie să facem ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit. Acum, spunea la un moment dat cineva că au botezat mulți draci. Nu faptul că oamenii se scufundă în apă, au fost deja mântuiți și ar trebui înainte ca să facă acest pas, să vadă exact ce înseamnă de fapt botezul și să se intereseze, să studieze puțin, că te poți muia în apă și poți să fii la fel. Faptul că te-au văzut câteva sute de oameni, că te-ai scufundat în apă într-o haină albă, nu te schimbă și nu produce o schimbare în viața ta. Doar Iisus Hristos poate să schimbe inima noastră depravată, murdară, păcătoasă, care este infectată de păcat. De aceea oamenii au nevoie de Iisus Hristos în primul rând.
Cum se întâmplă această întâlnire? Cum s-a întâmplat în cazul tău această întâlnire personală? Deci botezul este doar un efect a altceva.
Spuneam că...
Ce a fost acela altceva?
Am aprofundat cuvântul lui Dumnezeu și am început să-L cunosc pe Dumnezeu, evident, din cuvântul Său, Biblia, adică pe lângă predicile și ceea ce am învățat în casă, au trebuit eu în mod personal să studiez cuvântul lui Dumnezeu pentru a-L descoperi pe Dumnezeu, pentru că această carte, Biblia, nu face altceva decât să-L descrie pe Dumnezeu Creator, un Dumnezeu atotputernic, care este un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al iubirii. Studiind cuvântul lui Dumnezeu, am început să-L descoper pe Dumnezeu. Și apoi spuneam despre acel moment în care pur și simplu mi-am predat viața mea lui Dumnezeu. Doamne, de astăzi vreau ca Tu să domnești în viața mea, vreau ca Tu să fii Domnul vieții mele și eu să ascult de Tine și să rămân în ascultare și în supunere de Tine.
Ai ales și carieră în viață, să mergi la, să studiezi teologia și asistență socială. Acum ești student la teologie și vrei să-L slujești pe Dumnezeu. De ce ți-ai ales această carieră? Era o carieră mult mai bănoasă în viață, care nu erau păcătoase, dacă alegeai să, eu știu, să lucrezi în orice altceva care ți-ar fi adus alte satisfacții, alte venituri.
Da, eu am avut, spuneam că Am crescut într-o familie de credincioși, tatăl ei este păstor. Am avut reținere înainte ca să merg la teologie. N-am fost poate foarte încântat de această, să zic, carieră, dacă o pot numi așa. De ce? Pentru că am văzut în biserică, și mai ales tata fiind păstoră, oameni cu care a avut conflict. Nu pentru că neapărat probleme sunt o realitate, evident, probleme sunt o realitate, dar dincolo de aceasta, oameni firești. Și probleme acestea ar fi putut foarte ușor evitate dacă oamenii ar fi fost pocăiți. Și asta m-a dezamăgit să văd oameni firești, oameni în lume și cum zice Scriptura, lupi răpitori care se strecoară prin biserici, prin adunări. Și asta și m-am gândit, n-aș fi vrut să am de-a face cu astfel de oameni lumești. Ei sunt oameni fără milă, oameni care sfâșie și n-au nicio problemă apoi să-și vadă de treburile lor, de activitățile lor. Dorm foarte liniștit noaptea, după ce au sfâșiat poate multe inimi. Și exact cum spune că Iisus Hristos, rănesc și ucid cu vorba, n-au nicio problemă. Ei, ăștia sunt oameni foarte periculoși și sunt cei mai nefericiți oameni. N-au parte nici de harul lui Dumnezeu, nici de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și lucrul acesta m-a făcut așa să am rețineri în ceea ce privește chemarea, dar pe când mă gândeam la acest aspect, imediat mi-a venit în minte versetul, știind cuvântul, nu foarte bine, dar cât de cât, mi-a venit în minte versetul acela din Ieremia, care spune, când Ieremia se confruntă cu starea de a nu mai vorbi poporului, zice: Doamne, dacă nu zic că nu voi mai vorbi în numele Tău, iată că înăuntru meu este un foc care mă mistuie. Caut să-l opresc, dar nu pot. Și am stat și m-am gândit, decât să fac altceva în viață și să fiu toată viața posomorât cu această povară și întristat pentru că n-am făcut ceea ce Dumnezeu mi-a spus să fac, zic, Doamne, n-am ce face asta, adică fac exact ceea ce mi-ai spus Tu, pentru că înțeleg că la asta m-ai chemat și asta vrei de la mine. Adică nu-i că m-am ales eu. Și bineînțeles că la institut, la teologie, ne întreabă despre chemare. Dar, nu știu acum, de chemarea celorlalți. Eu cred că slujba asta este o slujbă foarte dificilă și foarte grea, pentru că lucrezi cu oamenii. Dar dacă Dumnezeu te-a chemat la lucrarea aceasta, n-ai altă soluție. Adică trebuie să faci ceea ce Dumnezeu ți-a spus, nu să îți faci ceea ce îți place ție. Și bineînțeles că Dumnezeu pe parcurs îți dă și, să zic, atracția asta și plăcerea de a lucra cu oamenii.
Care este modelul păstorului cel bun? Atunci când vei fi pastor într-o biserică, probabil că vor fi, cum spui, și lupi răpitori acolo, vor fi și oameni care îl caută pe Dumnezeu cu inimă curată. Ce model vei aplica?
Da,
despre bună... Domnul Iisus Hristos îi spune, El este păstorul cel bun.
Da, bună întrebare. M-am gândit la aspectul acesta când Dumnezeu va hotărâ să slujesc într-o biserică. Aș vrea în primul rând să iubesc pe oameni. Chiar duminică predicam despre lucrul acesta. Cred că cea mai puternică armă este dragostea, iubirea. Dacă stau și mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, modul prin care Dumnezeu ne-a atras la El a fost dragostea. Și la un moment dat se spune Scriptura în unul dintre profeții mici sau profeții mari, spune că veți roși de rușine când vă voi ierta toate păcatele. Adică pur și simplu vei rămâne mut de atâta dragoste revărsată peste tine. Și eu nu am puterea aceasta, dar cred că Dumnezeu îmi va da putere să iubesc pe oameni și să le arăt dragostea pe care Hristos, de fapt, Ioan 13:34 spune: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. De fapt, modelul de dragoste este poruncit de Hristos. Adică cum eu v-am iubit, cu aceeași măsură, cu aceeași intensitate, la fel să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Cred că, în primul rând, trebuie să iubesc pe oameni.
Dumnezeu să te ajute să fii un... slujitor al bisericii, un păstor după voia lui Dumnezeu.
Amin.
Spune puțin spre finalul interviului nostru despre, spuneai că ai fost pasionat de Vechiul Testament. Ce ai găsit în Vechiul Testament? Eu mi-am propus în ultima vreme să citesc din Biblie, cărți peste care, de obicei, dacă nu vrei să citești Biblia la rând, de la A la Z, cam sari. Levitic, Deuteronom,
Numeri,
da, cam sari. Și mi-am propus special să stau să citesc aceste cărți și de mai multe ori. Da, extraordinar ce găsești. În toată Biblia, de fapt.
Evident.
Ce poți spune despre Vechiul Testament, dacă ai fost pasionat de istorie, în primul rând? Și cum se vede în Noul Testament, legătura dintre cele două?
Mi-a plăcut istoria Vechiului Testament și cumva de mic am fost motivat, adică cumva prin întrebările care mi se ridicau de a verifica cunoștințele mele. Într-un fel, când am fost mic, m-a strănit să cunosc mai mult. Dar pe parcurs am descoperit o frumusețe în Cuvântul lui Dumnezeu și în special în Vechiul Testament. De fapt, chiar Vechiul Testament vorbește despre un Dumnezeu al dragostei. Și de fapt prezintă un popor care a fost ales de Dumnezeu, popor care a avut șansa și a avut harul să se închine unui Dumnezeu invizibil. Toate celelalte popoare aveau un Dumnezeu vizibil, palpabil, pe care îl mutau dintr-un templu, dintr-un cort în altul, pe care îl puteau controla. Dar ei au fost singurul popor care a avut harul să se închine înaintea unui Dumnezeu invizibil, care era adevăratul Dumnezeu, care este adevăratul Dumnezeu și care controlează toate lucrurile.
Și care a lucrat cu cuvântul, nu cu imaginea.
Exact. Care a fost un Dumnezeu și care este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu sfânt și care i-a iubit pe oameni. Și inclusiv misiunea poporului Israel, măcar că ei nu și-au înțeles-o, a fost de a fi lumina neamurilor. Adică Dumnezeu a avut în vedere ca poporul Israel să fie o binecuvântare și pentru celelalte popoare, măcar că ei n-au înțeles lucrul acesta și au fost egoiști. E partea a doua. Dar inclusiv în Vechiul Testament văd un Dumnezeu al dragostei și bineînțeles că atunci când începi să-L descoperi pe Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, vrei să cunoști mai mult și mai mult din Dumnezeu. Apoi sunt N profeții care vorbesc despre revenirea lui Iisus Hristos. Și de fapt Noul Testament îl prezintă pe cel care la împlinirea vremii s-a coborât la slașurile de mizerie ale omenirii ca să se facă asemenea oamenilor și să ne arate calea către cer, cum să intrăm în legătură cu Tatăl, cum să ne împăcăm cu Dumnezeu. De fapt, toată Scriptura vorbește despre un Dumnezeu extraordinar.
La final mai avem 2-3 minute din interviu. Aș vrea să te rog să înalți și o rugăciune către Dumnezeu, dar înainte de asta, pentru ascultătorii noștri, cărora nădăjduiesc, îmi doresc să le fi deschis dorința de a-L căuta pe Dumnezeu, apetitul de a-L căuta pe Dumnezeu și cărora nu le sunt clare aceste noțiuni. De ce este nevoie de naștere din nou? Ce înseamnă, de fapt, să fii într-o relație personală cu Dumnezeu? Aici este o diferență foarte mare, relația personală cu Dumnezeu. Deci, pentru ascultătorii care își doresc sincer, dar nu știu care este rețeta. Care este rețeta ca să poți să ai o relație cu Dumnezeu?
Da, dincolo, înainte să spun care este rețeta, sunt mulți oameni care au informații despre Dumnezeu. Inclusiv în biserică sunt oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spun lucrul acesta cu durere, că sunt pline biserici de oameni care sunt religioși, dar care vor merge în iad. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu.
Care cunosc despre Dumnezeu.
Despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc într-un mod personal. Și pe lângă faptul acesta sunt oameni care, chiar de duminică predicam despre oameni care îl urmează pe Dumnezeu, îl urmează, doar de frica consecințelor, doar pentru că vor să meargă în cer. Dumnezeu nu are nevoie de astfel de oameni. Singurul sentiment, atribut, dacă pot să-l numesc așa, care face ca o relație să meargă, atât relația umană cât relația divină, este dragostea. Nu-L iubești pe Dumnezeu, nu faci nimic. Și pentru că oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu, este pentru că n-au gustat din El. Deci gustați, spune Scriptura, și vedeți ce bun este Domnul. Cred că rețeta este în primul rând să-L caute pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit, s-a revelat pe sine omenirii într-un mod accesibil pentru om. Adică dacă ne uităm în Scriptură, Biblia este plină de antropomorfisme, imagini prin care Dumnezeu se coboară la nivelul nostru. Noi suntem niște oameni limitați, limitați în toate. Și Dumnezeu, un Dumnezeu infinit, spunea Jean Calvin, că zice, nu poate finitul să cuprindă infinitul. Noi suntem niște oameni finiți. Și atunci Dumnezeu în infinitatea Lui s-a limitat, s-a descoperit pe sine omenirii prin această carte, Biblia, s-a coborât la nivelul nostru și este accesibil de a-L cunoaște pentru fiecare om. Așa că datoria noastră ca și oameni este în primul rând să-L căutăm pe El, să gustăm din Dumnezeu. Sunt oameni care spun că ei sunt fericiți. Dar n-ai de unde să știi dacă adevărata fericire este doar ceea ce ai gustat tu, până n-ai gustat și altceva. Biblia spune de adevărata fericire care o găsim doar în Iisus Hristos. Adevărata pace, adevărata împlinire, adevărata satisfacție pe care o găsim doar în relația cu Dumnezeu. Acum, eu vorbesc din perspectiva unui om care a gustat. Dar dacă oamenii n-au gustat din Dumnezeu, n-au de unde să știe dacă ceea ce spun eu este bine sau rău, până nu gustă și ei. În momentul în care vor gusta, își vor da seama, într-adevăr este ceva special. E ca și cum aș mânca o prăjitură și apoi v-aș întreba ce gust are prăjitura. Dacă nu veți gusta, n-aveți de unde să știți dacă e bună sau rea, dacă e pe gustul dumneavoastră. Așa că îndemnul meu este ca oamenii cu multă smerenie să citească cuvântul lui Dumnezeu cu credință, pentru că Scriptura spune și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Trebuie să creadă că acest cuvânt este singura carte inspirată, revelată de Dumnezeu pentru noi oamenii. Dumnezeu vrea să ne atragă la El, de aceea s-a descoperit pe sine omenirii, tocmai ca să ne apropie de El și într-o zi să ne ducă în cer, în împărăția Lui.
Da, foarte, foarte bine punctat. Așadar, pentru ascultătorii noștri, eu știu, poate un programator într-o firmă de programare sau poate pentru un strungar sau poate pentru un șofer de tir care ascultă această emisiune, pașii ar fi: citiți Biblia, rugați-vă, apropiați-vă de Dumnezeu și veți experimenta nașterea din nou. La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la ascultători, vorbim pentru ei, vorbim din dragoste, cu dragoste pentru ei, cu dragoste de Dumnezeu și de oameni. Să venim într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Doamne Iisuse, ne închinăm înaintea Ta și să-ți mulțumim, Doamne, pentru că în dragostea Ta Te-ai descoperit nouă oamenilor. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai căutat și mulțumim, Doamne, toată pentru că îți pasă de noi. Îți mulțumim pentru că ne iubești cu o iubire veșnică, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, pentru că în dragostea Ta l-ai trimis pe prea iubitul Tău Fiul Iisus Hristos să moară pentru păcatele noastre. Mulțumim, Doamne, pentru că Ți-ai demonstrat, Ți-ai arătat această dragoste prin Fiul Tău. Doamne, Tată, mă rog pentru cei care ascultă această emisiune, pentru oamenii care au multe întrebări, Doamne, la care nu au răspuns. Doamne, dincolo, Doamne, de răspunsurile pe care ei le caută, ajută-i, Doamne, să accepte voia Ta în conformitate cu Biblia. Tu niciodată nu greșești, Tu ești Dumnezeu perfect, Tu ești Dumnezeu drept, Dumnezeu plin de dragoste. Dar mă rog, Doamne, ca în continuare să continui, Doamne, să-i atragi prin dragostea Ta. Vorbește-le, Doamne, și conștientizează că Iisus Hristos este singura cale de a vedea cerul. Doamne, pentru că vrem ca într-o zi să ajungem în cer și pentru că vrem ca și cei dragi ai noștri, Doamne, și cei care ne ascultă să vadă într-o zi cerul, Doamne, mă rog ca Tu să continui să-i cercetezi și să le arăți că calea către cer este Iisus Hristos. Te rugăm, ascultă-ne, Doamne, în numele Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate Daniel Lavric. Am vorbit despre întâlnirea personală cu Dumnezeu a unui fiu de slujitor al bisericii, a unui fiu de pastor crescut într-o atmosferă frumoasă. Dar, așa cum spuneam, fiecare are nevoie de o relație personală în mod individual cu Dumnezeul cel viu și adevărat prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.